Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դավոսում Իլհամալիևի հետ որևէ առարկայական բանակցություն տեղի չի ունեցել մոսկովյան այցի շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար մեղադրվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին հնարավորություն կտրվի մեկնել արտերկիր բուժման նպատակով, նրա այդ քայլը երաշխավորել են և ընդհանուր առմամբ շուրջ 30 միլիոն դրամ մուծել Երևանցի ամենահայտնի բժիշկներից մեկը և Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենը։ Եվրամիությունն առաջիկա տարիներին ավելի քան 700 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանին տրանսպորտային ծրագրեր իրագործելու համար, այդ գումարի 2/3-ը կուղվի հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական կողմի խնդրանքով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ռուս-հայկական առևտրատնտեսական համագործակցության հարցերը, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հաջորդ ուրբաթ օրը, փետրվարի 1-ին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում կընդունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Շտեֆ Զայբերտը։ Մերկելը և Փաշինյանը հանդիպել են անցյալ տարվա օգոստոսին Երևանում կանցլերի Անդրկովկաս կատարած ուղևորության օրերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Երևանում տեղակայված Flight Travel ընկերության նկատմամբ, որը ընդհանուր վաճառքի գործակալի կարգավիճակով ծառայություններ է մատուցում արդեն պատժամիջոցների ցանկում գտնվող իրանական մեկ այլ ընկերության Mahan Air-ի նստ ամերիկյան կողմի, Flight Travel-ը Հայաստանում ներկայացնում է Mahan Air-ի շահերը և գործում այդ ընկերության անունից։ Ստեփանակերտում ավարտվել է դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը։ Այն ընտրել է կուսակցության բարձրագույն գործադիր մարմին բյուրոն, որը իր անդրանիկ նիստում բյուրոյի ներկայացուցիչ է ընտրել Հակոբ Տեր Խաչատուրյանին։ Բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը դեռ ժողովի մեկնարկին հայտարարել է, որ իր թեկնածությունը չի դնելու բյուրոյի կազմի ընտրությունների ժամանակ։ Եվրոպական հանձնաժողովի Եվրոպական հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հունվարի 29-ին կայցելի Հայաստան, այցի ընթացքում հանձնակատարին կընդունեն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նույն օրը նախատեսվում է ասուլիս։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե չի ընդունի կառավարության մասնակի ֆինանսավորման սառեցումը դադարեցնելու որևէ գործարք, եթե այն չներառի շատ խոշոր կանխավճար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարության ֆինանսավորման մասնակի սառեցումը շատդաունը շարունակվում է 34 օր։ Դա ամենաերկարատև շատդաունն է Ամերիկայի պատմության ընթացքում։ Շուրջ 800 000 պետական պաշտոնյաներ աշխատավարձ չեն ստանում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական դաշնակից Ռոջեր Սթոունը երեք ձերբակալվել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի վարած հետաքննության շրջանակում։ Սթոունին ներկայացվել է մեղադրանք 7 դրվագներով, որոնց թվում են պաշտոնական ընդհացակարգի խոչընդոտումը, կեղծ ցուցմունքը և վկային կեղծ ցուցմունքի դրդելը։ Հունաստանի խորհրդարանը այսօր երկարատև և բուռն քննարկումների արդյունքում վավերացրեց Մակեդոնիայի անվան հարցով բանաձևը։ Երկու երկրները համաձայնեցրել են բանաձևը, ըստ որի նախկին Հարավսլավիայի համադաշնության Մակեդոնիայի Հանրապետությունը հետայսու կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիա։ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի օրակարգում ռուսական նոր թևավոր հրթիռի հարցն է, ձախողվել է, ինչը սպառնալիք է Եվրոպայի համար։ Այդ մասին այսօր ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք, երեք Շվեյցարիայից, Դավոս կատարած այցից հետո Մոսկվա ժամանեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, այստեղ նա մասնակցում էր Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավար մարմնի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստին, նշեմ, որ 2019-ին այս կառույցի նախագահությունը անցել է Հայաստանին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայում շփվել է նաև լրագրողների հետ, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դավոսում ծած բանակցություններին Փաշինյանի մոսկովյան այցի ընթացքին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Մոսկվայում այսօր մի շարք կարևոր հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նա ասել է, թե Վենեսուելայում տեղի ունեցող իրադարձությունները ամենևին էլ նման չեն Հայաստանի ընդհանրապես հեղափոխությանը, որտեղ էր ունեցել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Никаких ассоциаций просто не могут быть по факту. Почему? Потому что к счастью, у нас не было никаких стычек и не были жертв у нас в Венесуэле.
Ոչ մի ասոցիացիա չի կարող լինել պարզապես բարեբախտաբար մենք զոհեր բախումներ չունեցանք, իսկ Վենեսուելայում եղել են զոհեր, ցավոք սրտի։ Երկրորդ, ողջ գործընթացը, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, ամբողջովին համապատասխանում էր երկրի օրենքներին եւ սահմանադրությանը, իսկ Վենեսուելայում առաջին հայացքից տեղի ունեցողը այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որքանով է համապատասխանում սահմանադրությանը։ Առաջին հայացքից այնտեղ ամեն ինչ չէ, որ սահմանադրության տրամաբանությամբ է տեղի ունենում։
Անդրադարձ է եղել այսօր իհարկե նաև Ղարաբաղյան հարցին Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կենտրոնակայում տեղի ունեցած բրիֆինգի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է այս հարցին, քանի որ լրագրողները նրան հարցրել են, խնդրել են որոշ մանրամասներ հայտնել Դավոսում նախորդային տեղի ունեցած հանդիպումից Ալիևի հետ, և Փաշինյանը հերթական անգամ հայտարարել է, որ այդ բանակցություններին, այսինքն Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին ինքը ներկայացնում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունը և չի կարող ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունը։
А переговоры с Алиевым, вы знаете, те позиции, те заявления, которые я делал.
Ալիևի հետ բանակցությունների մասին ձեր հարցին անդրադառնամ։ Այն հայտարարությունները, որոնք որ ես հրապարակավ արել եմ, իհարկե մեր հանդիպման ժամանակ բոլոր հարցերին անդրադարձել ենք։
переговорах Республику Армении я не могу представлять республику.
Բազմից եմ ասել, որ այդ բանակցություններում ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ բանակցություններում չեմ կարող ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունը, այն պարզ պատճառով, որ Ղարաբաղի քաղաքացիները չեն մասնակցել Հայաստանի ընտրություններին, այսինքն նրանք ինձ չեն ընտրել որպես վարչապետ, նրանք ընտրում են իրենց նախագահին եւ իրենց խորհրդարանը, այդ պատճառով ես չեմ կարող բանակցություններ վարել Լեռնային Ղարաբաղի անունից, կարող եմ բանակցություններ վարել Հայաստանի Հանրապետության անունից։
Нагорного Карабаха. Я могу вести переговоры от имени Республики Армения.
Դավոսում տեղի ունեցած հանդիպումից խոսելիս Հայաստանի վարչապետը ասել է, որ որևէ առարկայական կարևոր քննարկում Դավոսում այդ 1.5 ժամվա ընթացքում տեղի չի ունեցել, եւ նույնիսկ օրինակ Դուշանբեի այդ կարճ հանդիպումը Ալիևի հետ նա ասաց, որ ավելի այսպես առարկայական էր եւ ավելի կարևոր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է այսօր մեկօրյա այցով, այցը բավականին հագեցած է, առավոտյան նա այցելել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կենտրոնակայան, իդեպ առաջինը այդ միության անդամ երկրների ղեկավարներից, նաև կարճ բրիֆինգ է ունեցել, որին մասնակցել են թե ռուսաստանցի, թե արտասահմանցի լրագրողները, եւ իհարկե կենտրոնական միջոցառումը, կարևոր միջոցառումը, որ այսօր տեղի է ունեցել այստեղ Մոսկվայում, Փաշինյան Մեդվեդև բանակցություններն են, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վարչապետների հանդիպումները այսօր այստեղ տեղի ունեցել, նաեւ կարճ հանդիպումը ու նաև հանդիպել է Փաշինյանը այստեղ Մոսկվայում ռուսաստանցի հայ գործարարների հետ, եւ իհարկե այդ քննարկումներին հիմնական թեման եղել է հայաստանյան ներդրումների հարցը։
Դ Տեղափոխվենք Երևան, հինգշաբթի ուշերեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակաշրջանի թերևս ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկին Երևանի կենտրոնի գլխավոր կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանին հատուկ քնչական ծառայությունը թույլ է տվել բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիա։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն էր հորդորել Հայաստանի իշխանություններին թույլ տալ Մայրապետյանին մեկնել արտերկիր, հիշեցնեմ միայն, որ գործարարին կասկածում են շուրջ $2 միլիոն դոլարին համարժեք դրամի կաշառք ստանալու նշանակելու մեջ։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը թույլատրել է Սամվել Մայրապետյանին դուրս գալ երկրից։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանը, հավելելով միջնորդությունը երեկ է ներկայացրել, նախաքննական մարմինն էլ երեկոյան այն բավարարել է։ Մայրապետյանը փաստաբանի խոսքով առաջիկա օրերին արդեն կմեկնի Գերմանիա վիրահատության։
Այսօր վաղը կամ ես, երբ որ լինի էլ ինքնաթերի հնարավորությունը։
Սամվել Մայրապետյանը կալանավորվել էր հոկտեմբերի սկզբին, դատարանը հաշվի առնելով առողջական վիճակը տարեվերջին ազատ էր արձակել նրան 30 միլիոն գրավի դիմաց։ Մեղադրյալ Մայրապետյանի անձնագիրը ՀԿՑ-ն վերադարձրել էր, սակայն առանց նախաքննական մարմնի թույլտվության նա չէր կարող դուրս գալ երկրից։ Մեղադրվում է Մայրապետյանը կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ։ Չմանրամասնելով, թե ինչ գործի շրջանակներում ՀԿՑ-ն հրապարակել էր կաշառքի չափը, մոտ $7 միլիոն, Սամվել Մայրապետյանը գործունեության ծավալում շինարարության ոլորտում, Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեանի պաշտոնավարման օրոք էլ մեծածավալ կառուցապատում է իրականացրել Մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։ Փաստաբանների պնդմամբ Մայրապետյանը ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում ունի, որը Հայաստանում հնարավոր չէ բուժել։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց, Մայրապետյանին թույլատրել են Հայաստանից դուրս գալ հիմք ընդունելով նրա առողջական վիճակի գնահատման նպատակով և առողջապահության նախարարի հրամանով 2 օր առաջ հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։
Այդ եզրակացության համաձայն Սամվել Մայրապետյանին ցուցված է կատարել ենթահասամուկային գեղձի տրանսլյումինալ դրենավորում, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում, ուստի վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից Սամվել Մայրապետյանին թույլ է տրվել բուժման նպատակով մեկնել արտերկիր։
Տարեվերջին Մայրապետյանը գրավի դիմաց էր ազատ արձակվել։ Մարինա Օհանջանյանի խոսքով այժմ խափանման միջոց է ընտրվել անձնական երաշխավորությունը։
Հանրության շրջանում վստահություն վայելող 2 անձանց գրավոր պարտավորությամբ և մուծված գումարի երաշխավորությամբ Սամվել Մայրապետյանին թույլ է տրվել մեկնել երկրից։ Յուրաքանչյուրի կողմից մուծվել է $15 միլիոն։ Իդեպ երաշխավորների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության, ինչի մասին տեղեկացվել են երաշխավորություն տված անձին։
Հատուկ քնչական ծառայությունից երաշխավոր անձանց անունները չհրապարակեցին։ Գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ազատությանը փոխանցեց։ Սամվել Մայրապետյանի պատշաճ վարքագիծը երաշխավորել են Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ռուբեն Ֆանարջյանն ու Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Տեր Վահրամի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, պրոֆեսոր Ֆանարջյանի խոսքով ինքը Մայրապետյանի համար անձնական երաշխավորությունը տվել է զուտ բժշկական նկատառումներից ելնելով։ Հիվանդության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով նրա արտասահման մեկնելն ասաց անհրաժեշտություն էր։ $15 միլիոն իր անձնական միջոցներից է մուծել, թե Մայրապետյանն է տվել գումարը, հարցին կոնկրետ չպատասխանեց, համարելով, թե մեջբերում եմ, դա այդքան էլ էական չէ։ Հույս հայտնեց, որ Մայրապետյանը այնուամենայնիվ կվերադառնա։ Իդեպ, Մայրապետյանի կինը Գոհար Քյալյանը 2006-2011 թվականներին եղել է բժշկականի ռեկտորը։ Գործարարի փաստաբանը կարծում է, նախաքննական մարմինը չպետք է մտահոգություն ունենա, թե իր պաշտպանյալը կարող է արտասահմանում թաքնվել, բայց Բատիկյանն ասաց, վստահ է միայն ինքն իր վրա։
Այս պահին կոնկրետ կյանքի հարցն է լուծում այդ մարդը, վերջացնի ամեն ինչը, վերադառնա ու կմասնակցի բոլոր քնչական դատավարական գործողությունները։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ նա կվերադառնա։
Դե հիմա ես կարող եմ միայն ինձ վրա վստահ լինել, միայն ինձ վրա։ Ինչ վերաբերում է նման բան է մտածում, որ գնա ու չվերադառնա, պատրաստակապես նման մտահոգության տեղիք ոչ մեկ չի տվել։
Մայրապետյանի փաստաբանները մինչև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան էին հասել, խնդրելով Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցնել վերադարձնել նրա անձնագիրն ու թույլատրել բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիա։ Եվրոպական դատարանը բավարարել էր միջնորդությունը և պահանջել Հայաստանի կառավարությունից, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բուժօգնություն։ Փաստաբան Բատիկյանն ասաց, չի կարող պնդել, թե Եվրադատարանի որոշման արդյունքում է նախաքննական մարմինը թույլատրել Մայրապետյանին մեկնել արտերկիր։ Վերջին միջնորդության հիմքում, ըստ փաստաբանի, եղել է առողջապահության նախարարի հրամանով հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։ Բատիկյանը դժվարացավ նշել, ինչքան կտևի Մայրապետյանի բուժումը Գերմանիայում։
Պարտավորություն ենք վերցրել նրա գտնվելու տեղի վերադառնալու ժամկետը, ընդհանուր բոլոր զարգացումների վերաբերյալ։ Ներկայացել եմ գրավոր նախաքննական մարմնին բացարձակապես, այլևայլությունը տեղի չեն ունենալու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակաշրջանի ևս մեկ ազդեցիկ գործ չի եւ մեր նախորդ ռեպորտաժի հերոս Սամվել Մայրապետյանի ամենամերձավոր անձանցից մեկի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի կալանավորման արթիվ վճիռը վերաքննիչ քրեական դատարանը կհրապարակի ընդամենը մի քանի օրից, հիշեցնեմ, Գևորքյանի մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում 2008 թվականի ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար, ներկայացնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Վերաքննիչ դատարանը նախկին փոխվարչապետ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորքյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հունվարի 29-ին։ Նիստի ավարտին այս մասին լրագրողներին տեղեկացրեց անձամ Գևորքյանը։
Այս պայդրությամբ որևէ նոր բան ասելու չունեմ, դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, սպասենք ամսի 29-ին որոշումը կհրապարակվի, ըստ այդմ արդեն բոլորս կիմանանք։
Արմեն Գևորքյանին կալանավորելու միջնորդությունը մերժելու առաջին Հատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել է դատախազությունը։ Դատարանի որոշումը մասնակի բողոքարկել էր նաև պաշտպանական կողմը, դատարանից պահանջելով օրինական ուժի մեջ թողնել առաջին Հատյանի, այսինքն Գևորքյանին չկալանավորելու որոշումը։ Դեկտեմբերի 14-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Արմեն Գևորքյանին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Այսօր նիստի ավարտին Գևորքյանից հետաքրքրվեցինք 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության հեռարձակած գործ համար մարտի 1 փաստավավերագրական ֆիլմում նկարահանվելու առաջարկ ստացել է։
Նոր որևէ բան ասելու լրացնելու չունեմ, շնորհակալություն, ստեցին։
Պարոն Գևորքյան, ծանոթացել եք ֆիլմին, ծանոթացել եք։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն այսօր հայտարարություն են տարածել, որում նշված է, որ ֆիլմը կեղծիքի փաստերի աղավաղման վրա կառուցված արտադրանք է։ Ֆիլմում խոսել են 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ներկայումս կալանավորված է, եւ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի եւ Երևանի կայազորի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովը, ում, ինչպես եւ Քոչարյանին, առաջադրված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Արմեն Գևորքյանը ներկայացված չէ ֆիլմում։
Ներեգություն ոչ,
շնորհակալություն։
Սիրելի բարեկամներ, դուք արդեն չարաշահում եք, ճիշտ ասած, բոլոր հնարավոր բաները։ Ես նոր ասեցի, որ նպատակահարմար չեմ գտնում այս պայն որևէ հարցի պատասխանելու։ Շնորհակալություն կնարեք։
Նախկին նախագաներ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, փողերի լվացման եւ խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Դեռ այս տարվա օգոստոսի 3-ին Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու համար եւ գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունների, 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ Գևորքյանը ճնշում է գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի նա որոշում կայացնի նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Այս մեղադրանքի հետ կապված Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դեռ օգոստոսին Գևորքյանին առաջադրված արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանքը ըստ էության միացվել է դեկտեմբերին առաջադրված 3 նոր մեղադրանքներին, քանի որ նախորդ նիստին Գևորքյանը հայտարարեց, որ իր նկատմամբ ընդամենը 3 մեղադրանք կա առաջադրված։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել նախկին փոխվարչապետին առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 15-ին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը բազմամիլիարդ ծրագրի շրջանակներում պատրաստվում են ֆինանսավորել արևելյան գործընկերությանը մաս կազմող հետխորհրդային 6 պետությունների տարածքում իրականացվող լայնածավալ տրանսպորտային նախագծերը։ Հայաստանն ևս բացառություն չէ, մեր երկրին հատկացվելու է ավելի քան 700 միլիոն եվրո։ Այդ գումարի ճնշող մեծամասնությունն ուղղվելու է ճանապարհների կառուցմանը, խոսքը նախ եւ առաջ բազմաչարչար հյուսիս-հարավ ճանապարհի մասին է։ Այս թեմայի շուրջ Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության ու համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանին հատկացված ավելի քան 730 միլիոն եվրոյի ծրագրի իրականացումը կմոտեցնի Երևանին ու Բրյուսելին, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին.
Indeed, a few days ago, the European Union and the World Bank
Օրեր առաջ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը հայտարարեցին ենթակառուցվածքային մեծ ծրագրի TEN-T-ի մասին, որի նպատակն է բարելավել հաղորդակցական տրանսպորտային ենթակառուցվածքները արևելյան Եվրոպայում։ Սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որը կօգնի խթանել տնտեսությունը, բարելավել կյանքի որակն ու հաղորդակցությունը։ Հաղորդակցությունը Եվրամիության ռազմավարական նպատակներից է։ Ցանկանում ենք, որպեսզի արևելյան Եվրոպայի երկրները ավելի լավ կապված լինեն, և հուսով եմ, որ այս ծրագրի իրականացումը իրական օգուտներ կբերի նաև Հայաստանին։ Այս ծրագիրը տպավորիչ գումար է նախատեսում Հայաստանում իրականացվելիք նախագծերի համար։ Թույլ տվեք նշել, որ TEN-T-ի ծրագրում տեղ գտած նախագծերը ընտրվել են տեխնիկական չափորոշիչների հիման վրա, ինչը նշանակում է, որ որոշիչ է եղել տվյալ երկրի կարիքը, ծրագրերը, թե որքան ճկուն է կառավարությունը ծախսեր անելիս, և ծրագրերի հասունությունը։ Այս ծրագրում քաղաքական որևէ տար չկա, այս ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով տնտեսական, ֆինանսական և տեխնիկական չափորոշիչները։
Decided on the basis of economic, financial and technical criteria.
Նշենք, որ TEN-T ծրագրի համաձայն Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը նախատեսում են մինչև 2030 թվականը 12.8 միլիարդ եվրո ներդրում կատարել արևելյան գործընկերության մաս կազմող 6 երկրներում՝ Բելարուսում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Միջոցներն ուղղվելու են ավտոճանապարհների, երկաթուղիների, օդանավակայանների և նավահանգիստների արդիականացմանը։ Հայաստանին հատկացվելու է 732 միլիոն եվրո։
Some of the projects are already being implemented in Armenia.
Որոշ ծրագրեր արդեն կյանքի են կոչվում Հայաստանում, թույլ տվեք ընդգծել, որ Եվրամիությունը էական աջակցություն է ցուցաբերում հյուսիսարավ միջանցքին։ Այն հայաստանցիները, ովքեր Երևանից ճանապարհորդում են Գյումրի, տեսել են Եվրամիության դեղին աստղերը և Հայաստանի դրոշները լանջիկից մինչև Գյումրի։ Եվրամիությունը ավելի քան 10 միլիոն եվրո դրամաշնոր է հատկացրել, ինչպես նաև ավելի քան 60 միլիոն եվրո վարկ ներդրումների Եվրոպական բանկից։ Ներկայում իրականացվող մեկ այլ ծրագիր է Վանաձորի Ցալավերդիի մոտով մինչև Վրաստանի հետ սահման վերանորոգվող ճանապարհը, և այս ծրագրին արդեն իսկ հատկացվել է ավելի քան 30 միլիոն եվրո վարկ։ Բացի այդ, առջևում է 5 միլիոն եվրո դրամաշնորը։ Տեղյակ եք, որ մեր առաջնությունների ցանկում այլ նախագծեր էլ կան, օրինակ՝ Մեղրիի անցակետի կառուցումը։ Եվրամիությունն արդեն հատկացրել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո օգնելու Հայաստանին բարելավելու սահմանահատումների կառավարման որակը։ Հայաստանցիներն արդեն քաջածանոթ են երկրի հյուսիսային սահմանին տեղակայված Բագրատաշենի ու Բավրայի անցակետերին։ Այժմ մենք ուշադրություն ենք դարձնում հարավային սահմանին։ Վստահ են, որ հաղորդակցության այս հսկայական ծրագիրը կմոտեցնի Հայաստանին ու Եվրամիությանը։
This huge program of connectivity will bring Armenia and the European Union closer together.
Հատկանշական է, որ TEN-T ծրագրի շրջանակում Հայաստանի համար առանձնացված ներդրումների չափը ամենափոքրն է։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Ադրբեջանին հատկացվել է 2 միլիարդ 78 միլիոն եվրո, իսկ Վրաստանին էլ ավելի շատ՝ 3 միլիարդ 417 միլիոն։
As I said, the only criteria of determining
Ինչպես ասացի, նախագծերի կարևորությունը որոշելու միակ չափորոշիչը տեխնիկական չափորոշիչն է։ Հայկական կողմը Բրյուսելի հետ ուղիղ քննարկումների մեջ էր, նշելով իր առաջնահերթությունները, սպասումները, և այն, ինչ մենք ունենք այս նախնական տարբերակում, արտահայտում է հայկական կողմի սպասումները։
And what we have as a result in this initial outline is the reflection of the expectations of the Armenian side.
Դեսպանը նորմալ գնահատեց Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման ընթացքը եվրոպական երկրներում։
I believe that this process of ratification is proceeding quite normally.
Կարծում եմ, համաձայնագրի վավերացման ընթացքը նորմալ է անցնում։ Վերջերս Միացյալ Թագավորությունը վավերացրեց համաձայնագիրը։ Այժմ Եվրամիության 10 երկիր վավերացրել են փաստաթուղթը։ Շարժվում ենք առաջ։ Նորմալ տարբերակով վավերացման գործընթացը տևում է 2-ից 3 տարի, և որևէ պատճառ չունենք մտահոգվելու, որ այս գործընթացը կդանդաղի կամ կբարդանա որևէ պատճառով։
To feel that this process will be slowed down or in any way complicated by any other factors.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գիրատեսչությունների աշխատակիցների պարգևատրումների շուրջ վերջին օրերին ծագած աղմուկին զուգահեռ կառավարության աշխատակազմը 3 ազդա արեց ծառայողական մեքենաների թվի կտրուկ կրճատման մասին։ Կառավարության առանցքային պաշտոնյաներին սպասարկող մեքենաների թիվը 50-ից հասնելու է 7-ի, այդ մասին 3 հայտ արեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է Աղաջանյանի հետ, նախ եւ առաջ փորձելով պարզել, որքանով էր անհրաժեշտ ընդամենը մի քանի ամիս աշխատած պաշտոնյաներին հավելավճարներ ու պարգևատրումներ հատկացնել։
Եթե ես այդ դժգոհությունները ընդհանրացնեմ, որ մարդիկ սոված են, աղքատ են, անտուն են, իսկ դուք հարկատուների հաշվին ինքներդ ձեզ պարգևատրում եք։
Շարունակելով այդ թեման, կարելի ասել, իսկ դուք հարկատուների հաշվին ընդհանրապես աշխատավարձ եք ստանում։ Տեսեք, երբ մենք ստանձնեցինք կառավարությունը, ամբողջ պետական համակարգում գործում էր այն տրամաբանությունը եւ այն պարգևատրման մեխանիզմը, որը որ վերջին օրերին ի հայտ է եկել։ Եվ մենք հստակ ունեինք պատկերացում, որ պետական համակարգը եւ այդ թվում նաեւ աշխատողներին, ովքեր պետական համակարգում էին աշխատում, պետք չէ շոկի ենթարկել եւ
կտրել այդ փողից։
Ընդ որում, ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ֆոնդը, աշխատավարձային ֆոնդը, որը որ տրամադրվել է մեր իշխանության ժամանակ, դա եւս պակաս է եղել, համեմատ պակաս է եղել նախկիններից, ուղղակի ի պաշտոն է աշխատված այդ տեղեկատվությունը բարձրացնելու։ Այսինքն մենք ըստ էության քննարկում ենք մի աշխատավարձի ֆոնդ, որը որ հենց դրա համար նախատեսված է եղել։ Այսինքն ըստ էության խոսքը չի գնում նույնիսկ խնայողությունների, այլ հոդվածներով խնայողությունների եւ այդ խնայողությունները ուղղելու
ներողություն Պանովադյանյան, մարդիկ ավելի շատ էպես ընդունված ասել բարոյական դաշտ են տանում, որովհետեւ դուք եկել եք իշխանության ասելով, որ նախկինները ուտում էին բյուջեի փողերը, իսկ մենք գալիս ենք ծառայելու, մեզ այդ գումարը պետք չի, անշահախնդիր ենք գալիս ծառայելու եւ այլն։
Շատ լավ, ի՞նչ է նշանակում ուտում էին բյուջեի փողերը։ Այն գումարները, որը որ նախատեսված չէին որպես աշխատավարձ կամ որպես որևէ կերպ պարգևատրում, դա ուղղել որպես պարգևատրում օրենքի խախտումներով։ Ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նոմաբան չի եղել եւ չի կարող լինել մեր իշխանության օրոք։ Ի տարբերություն նախկինների, եւ ել չեմ ասում տարբեր այլ տարատեսակ մեխանիզմներ, ատկատներ եւ այլ եւ այլ, որը այս մեր օրոք ուղղակի բացառված է, որ լինի, հա։ Ըստ էության մենք քննարկում ենք ընդամենը օրենքով սահմանված եւ օրենքով դրա համար նախատեսված աշխատավարձային ֆոնդը, որը եւ բաշխվել է։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, որ ամեն գերատեսչության մասին մի նոր բացահայտում կլինի, մի նոր բացահայտում, որպեսզի հանրությանը զերծ պահեմ ամեն անգամ շոկի ենթարկվելուց, ուզում եմ հիմա հստակ հայտարարել, որ բոլոր գերատեսչություններում, բոլոր անխտիր գրեթե իմ տեղեկատվությամբ, բոլոր տեղերը եղել են պարգևատրումներ եւ դա նոր բան չի։ Վարչապետի աշխատակազմի բոլոր աշխատողները ստացել են պարգևավճար։ Ոչ, վարչապետը հրաժարվել է պարգևավճարից։
Ձեր երեկվա հայտարարության մասին, որ կրճատվում են ծառայողական ավտոմեքենաները, այս մասով արդեն հեգնում են ձեզ, որ բարձրացած աղմուկը մեղմելու համար եք գնացել այս քայլին, այսինքն պոպուլիստական գործիք եք օգտագործել։
Ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ դեռևս ամիսներ առաջ թե մեր աշխատակազմից անձամբ ես եւ թե անձամբ վարչապետը այս թեմային անդրադարձել եմ բազմիցս, եւ թե ինչու էր պրոցեսը այսքան տևում եւ թե ինչու կոնկրետ 3 այդ մասին հրապարակվեց։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ նախ առաջի հերթին մենք որպես կառավարություն եւ որպես մարմին, որը որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն է կրում իր աշխատողների համար եւ ոչ միայն իր, այլ տվյալ պարագայում մասնավորապես հենց պետական համակարգում աշխատողների համար, փորձում ենք մշակել որևէ տարբերակ, ըստ որի այդ աշխատանքից ազատման պրոցեսը առավել մեղմ եւ առանց ցնցումների կլինի։
Վարորդների մասին
է խոսքը, եւ ընդհանրապես այնպես չէ, որ կրճատված այդ անձնակազմը թողնվելու է դուրս եւ որևէ կապ իրենց հետ չի լինելու։ Մենք գույքագրում ենք իրականացնելու բոլոր այն անձանց, ովքեր այս օպտիմալացման արդյունքում մնում են առանց աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի նախարարության հետ համագործակցության միջոցով պետք է առավելագույնը անենք, որպեսզի բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք, որպեսզի այդ մարդկանց մասնավոր հատվածում որևէ տեղ աշխատանք գտնենք։
Խոսքը նաև նախարարությունների միավորման հետևանքով դուրս մնացած
համակարգի, այո,
50-ից 7-ն են մնում։
Այո,
այդ 43 մեքենաների ավտոպարկը պատճառելու է պետությունը ինչ։
Ես կարծում եմ, որ պետք է գույքագրվի միանշանակ եւ մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, պետք է համվի աճուրտի։
Պան Աղաջանյան, սա միայն քաղաքական ուղերձեր, թե իսկապես նաեւ ձեր բյուջեի համար լուծում է սա։
Կարևոր հարց եք բարձրացնում, տեսեք, իրականում եթե այս խնայողությունը, այս կրճատման արդյունքում դիտարկում ենք որպես վարչապետի աշխատակազմին տարեկան տրամադրված բյուջեի մաս, իրականում չնչին բավականին տոկոս է կազմում, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ սա այս ընդհանուր օպտիմալացման համատեքստում կարևոր քայլ է։ Երկրորդը ուղերձի մասով, եթե այս գործելաոճը տարածվի ամբողջ պետական համակարգում, իսկ մեր նպատակը հենց դա է, ընդհանուր առմամբ մենք կունենանք տարեկան կտրվածքով մոտ 4-ից 5 միլիարդ դրամի տնտեսումք, և սա կարծում եմ արդեն շոշափելի փոփոխություն կլինի։
Հայաստանում տնտեսական մրցակցությունն ու հակամենաշնորհային պայքարը համակարգող մարմինն առաջին անգամ անդրադարձել է մարած ահառևտրի ոլորտին, մի շարք լուրջ հաղթումներ հայտնաբերելով։ Ընդհանուր առմամբ հաղթումները հայտնաբերվել են 7 ահառևտրային ցանցերի և 150 մատակարար ընկերությունների գործնեությունում։ Առայժմ կարգավորող մարմինը հանդես է գալիս զգուշացմամբ, նշելով, որ հաջորդ անգամ դիմելու է ավելի կտրուկ միջոցների։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հավասար մրցակցային պայմանների խախտումներ է բացահայտել Երևանի մարածախ առևտրի ոլորտում։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի փոխանցմամբ այս ոլորտում առաջին անգամ է նման ուսումնասիրություն արվում։ Այդ պատճառով բավարարվել են տնտեսվարողներին զգուշացում տալով։
Մասնավորապես շուրջ 150 տնտեսվարողների նկատմամբ զգուշացում է տրվել, որոնցից 7-ը խոշոր առևտրային ցանցեր են, մնացածը տարբեր ոլորտներում գործող խոշոր մատակարար ընկերություններ են հանդիսանում։ Հանձնաժողովի այս որոշումը կանխարգելիչ բնույթ է կրում։
Զգուշացում են ստացել խոշոր Երևան Սիթի, Նորզովկ, Էվրիկա, ՍԱՍ, Կրպակ, Պարմա, MG սուպերմարկետները։ Դրանք ըստ ՏՄՊՊՀ-ի իրենց գործողություններով կարող են սահմանափակել մրցակցությունը։ Լուրջ խնդիրներից Արտակ Շաբոյանն առանձնացրեց 3-ը։ Առաջինը, որը սուպերմարկետներ մատակարարների միջոցով պայմաններ են թելադրում իրենց մրցակիցներին։
Այսինքն, տեսնում են, որ այլ սուպերմարկետներում տվյալ ապրանք ավելի էժան է վաճառվում, պարտադրում են իրենց մատակարարներին, որպեսի վերջիններս պահանջեն մրցակից սուպերմարկետներից բարձրացնել այդ ապրանքների գները։ Եվ եթե մատակարարը չի համաձայնվում, այս դեպքում խոշոր առևտրային ցանցերը հրաժարվում են նրանց հետ աշխատելուց։
Հաջորդ խնդիրը ըստ հանձնաժողովի նախագահի խոշոր առևտրային ցանցերի կողմից խտրական եւ տարբերակված մոտեցման կիրառումն է իրենց մատակարարների նկատմամբ։
Այսինքն, որոշ մատակարարների ապրանքները ավելի լավ են ցուցադրում, մյուսներին ավելի վատ, որոշ մատակարարներին ավելի շուտ են վճարում, մյուսներին ավելի ուշ եւ այդպես շարունակ։
Հանձնաժողովը պահանջել է ապահովել արդար մրցակցային պայմաններ, նույն հնարավորությունները տալով նմանատիպ մատակարարներին։
Այսինքն, պետք է մատակարարման հստակ չափանիշներ, պահանջներ սահմանեն, դրանք լինեն թափանցիկ եւ հրապարակային, եւ այն մատակարարը, որը բավարարի այդ պայմաններին կամ ավելի լավ պայման կառաջարկի, նրան էլ պետք է տրվի նախապատվությունը։
Մանրածախ առևտրի ոլորտում իրենց մեղքի բաժին ունեն նաև խոշոր մատակարարները, որոնք իրենց ոլորտներում գերիշխող դիրք են զբաղեցնում։ Նրանք պահանջներ են թելադրում խանութներին, օրինակ խանութների պահանջարկից ավել կամ շուկա նոր մուտք գործող եւ հանրությանն անծանոթ ապրանքներ ձեռք բերել։
Եվ այս ճանապարհով խոշոր մատակարարները, որոնք գերիշխող դիրք են զբաղեցնում, փաստորեն անուղղակիորեն պահանջում են, որպեսզի խանութները իրենց համար մարքեթինգային անվճար մարքեթինգային ծառայություններ մատուցեն։ Երբ որ խանութները հրաժարվում են, այս դեպքում խոշոր մատակարարները դադարեցնում են այդ խանութների հետ աշխատանքը։
ՏՄՊՊՀ-ն ուսումնասիրել է նաև, թե որքանով են օբյեկտիվ առևտրային ցանցերի ունեցած առավելությունները։ Բազմաթիվ լայն սպառման ապրանքների գծով առևտրային ցանցերը մատակարարներից միջինում 2-3% չափով ավելի էժան են ձեռք բերում, ինչի արդյունքում ի տարբերություն փոքր խանութների կարողանում են վաճառել ավելի ցածր գնով։ Բացի այդ, մատակարարները ապրանքների դիմաց վճարում կատարելու համար խոշոր ցանցերին տրամադրում են ավելի երկար ժամկետներ, քան փոքրերին, ինչը եւս լրացուցիչ առավելություն է։ Երևան Սիթիից, ՍԱՍ-ից եւ Պարմայից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռ ծանոթ չեն ՏՄՊՊՀ-ի ուսումնասիրությանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղերից մեկի բնակիչները պարզել են, որ տասնամյակներ շարունակ կենցաղային կարիքների համար օգտագործել են ոռոգման համար նախատեսված ջուրը։ Ուշագրավ է սակայն, որ գյուղային բնակչուհին, որ կարողացել է պարզել դա, հայտնվել է տեղական իշխանությունների թիրախում, թե ինչու փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Բովաձոր գյուղի 23 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնօրեն Սամվել Խարազյանը ձեռքի տակ պաշտոնական գրություն ունի, որ գյուղի բոլոր տների ծորակներից հոսող ջուրը պիտանի չէ խմելու համար, եւ որ այն կարելի է օգտագործել միայն անասնապահության, այգեգործության եւ հողագործության համար։
Գրած է, որ պիտանի չէ խմելու եւ կենցաղում օգտագործելու համար։
Լոռու ջրի օգտագործման ընկերության տնօրենի ստորագրության պայծ գրությունն ստանալուց հետո դպրոցի տնօրենն անգամ հրաժարվել է ՄԱԿ-ի օժանդակությամբ դպրոցի աշակերտներին անվճար սնունդ տրամադրելու ծրագրից, համարելով, որ խմելու համար օգտագործվող ջուրը վտանգավոր է երեխաների համար։
Քանի որ այդ ջուրը պիտանի չէ, վերև է ՄԱԿ-ի պայման ծրագրից գիտեմ, ղեկավարնի գիտի, որի սնունդ դպրոցում չեմ տալիս, պատճառը դա է։
Գյուղի բնակիչ Պայծառ Այվազյանն առաջարկում է, որ կարելի է անընդհատ բարձրաձայնել այս մասին, մասնակցել կառավարության հայտարարած սուբվենցիոն ծրագրերին, գումար հայթայթել, կառուցել խմելու ջրի նոր ջրագիծ կամ վերակառուցել եղածը։
Ինքը որ մի քիչ էլ մնում, ասկսում է հոտ գալ այս ջրից։
Ես Բովազորցի չեմ։
Բա
Մաքսիմ Գորկուցին։
Գյուղի 40 տարվա բնակիչ Սամվել Սախելյանը նախկին Մաքսիմ Գորկու Բովաձոր դարձած անվան հետ անհաշտ է։ Հեղափոխություններն էլ սրտով չեն։
Հեղափոխությունը հեղափոխությանը ես դեմ եմ, չեմ սիրում հեղափոխություն։
Բայց որ խմելու իր միակ աղբյուրը խմելի չէ, գիտի, անհերքելի է։
Ջրի խնդիրը այդ գոյություն ունի, ես արդեն քանի տարի է։ Չգիտեմ սանեպիդկայինը թույլ է տալի, թույլ չի տալի, դե մարդիկ խմում են, ուրիշ վարիանտ չունեն։
Մինչդեռ Լոռի Բերդ համայնքին միացված Բովաձորի վարչական ղեկավարին ու նրա կողմնակիցներին անհասկանալի է խմելու ջրի շուրջ ստեղծված աղմուկը։
Օրինակ, ըստեղ ինչ ենք անում։ Ջուրը հավաքում ենք շշերի մեջ, ինքը զտվում է, այսինքն այդ նստվածքը ու վերևի մասը արդեն օգտագործում ենք։ Ուղղակի այլ տարբերակ չունենալու պատճառով։
Բոլոր գյուղերում ես ուրուտի հարս եմ եղել։ Մենք ջուրը սենց կրամիս լեքով կրել ենք, բա մի ինձ մա լավ չի, որ իմ տանը գալիս է։ Մենք դժգոհելու չունենք, գյուղապետան մենք սրանով ենք փոֆե օգտագործը։ Ես ասում եմ, ես ես գեղից շատ գոհ եմ, ես դժգոհ չեմ։
Աշխատում եք գյուղապետան։
Աշխատում եմ, կես դրույքով հավաքարար եմ։
Բովաձորը 2017 թվականին խոշորացման ծրագրով միացվել է հարևան Լոռի Բերդ համայնքին։ Գյուղի 20 տարվա գյուղապետը նշանակվել է խոշորացված համայնքի ղեկավարի տեղակալ, իր հետ տանելով դրանից 1 տարի առաջ կազմված 2017-ից 21 թվականների համայնքի զարգացման ծրագիրը, որտեղ գրված է, որ համայնքում առկա է զանազան հիվանդությունների վտանգ, քանի որ խմելու ջրի մանրիազերծում և ֆիլտրում չի կատարվում։ Վտանգ կա, որ կեղտաջրերը կարող են խառնվել խմելու ջրին, նշված է զարգացման քարամյա-ծրագրում։ Մոտ 300 բնակիչ ունեցող Բովաձորի վարչական ղեկավար Արման Սականյանն էլ է հաստատում, դեռ խորհրդային տարիներին Բելայա Ռեչկա կոչվող 18 կիլոմետրանոց ջրագիծը կառուցվել է ոռոգման և անասնապահության նպատակով։
Ժամանակին այդ ամեն ինչը կառուցել են անասունների գյուղատնտեսության համար։
Անանցանելի ճամփաներ ունեցող Բովաձորում խնդիրների հետ հաշտության չեկած գյուղացիները պնդում են, թե դեռ անցած տարի այս ամենի մասին խոսելու հետո համայնքի իշխանությունները հալածում են իրենց, մեղադրելով անհարկի աղմուկ բարձրացնելու համար։
Ինձ անընդհատ հալածել են, անընդհատ
անպատվել, կշտամբել, հետևից ընկնել, հալածել, ավելի շատ նենգություն կա, բարևը չտալու մթնոլորտ կա, հալածելու կամ վատ բան ասելու մթնոլորտ կա։
Իմ աղջկա մասին ասում են ամենավերջի բարերը,
ազատ խոսքի իրավունքը այստեղ ոտնահարված է։
Վատ մթնոլորտ ա դիրում, սիրուն չի, սա քանի գնեմ պայթունավտանգ ա դառնում։
Բովաձորի վարչական ղեկավարը հերքում է, թե գյուղում խմելու ջրի հարցը բարձրացնողներին ծուռ աչքով է նայում, բայց միաժամանակ շեշտում, թե բողոքն էլ սահման ունի։
Թող հակարծիքը արտահայտեն, ուղղակի գիտեք ինչ կա, կա չափ, արտահայտելու։
Սրանք են հին դրածոներն են, սրանցից այն ոնց են քախանանում, որպեսզի այդ փոքր մոլախոտն էլ էսա քիչ հետո կմեծանա կուլտուրական բույսի կողքին, էլի կխեղդի նրան, սրանք էդ են։ Ամենափոքրին էլ պետք է աստեղից քախանել, մաքրել։
Բայց ավելի քան 10 տարի մայրաքաղաքում ապրելուց հետո հարազատ գյուղ վերադարձած պայծառ Այվազյանն ասում է, շարունակելու է տեղի իշխանությունների համար անընդունելի համարվող իր պայքարը։
Ես մնալու եմ, պայքարելու եմ այնքան, մինչև այս գյուղում ամեն մարդ, ով որ ցանկանում է խոթարկ ունենա իր խոթարկը, այս ջրի հարցը բարձրաձայնել եմ գայրա լուծման, այդ ավտոբուսի հարց եղավ ու ցանկացած խնդիր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բովաձոր։
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն այսօր Գյումրիում էր, հանրապետության մեծության երկրորդ քաղաքում նա մի շարք թեմաներից է խոսել մարտի 21-ին Գյումրիում մեկնարկող ֆրանսիական գաստրոնոմիայի օրերից մինչև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը այսօր Գյումրիում հույս հայտնեց, որ իր երկրի խորհրդարանը մինչև ամառ կվավերացնի Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ընդգծեց ի տարբերություն այլ երկրների Ֆրանսիայում ընդհանրակարգը ավելի բարդ է։
C'est pas vient d'être approuvé par le Conseil des ministres en France։
Համաձայնագիրը հաստատվել է նախարարների խորհրդի կողմից, բայց Ֆրանսիայում այդ գործընթացը մի փոքր երկար է, քանի որ այն պետք է քննարկվի մարզերի հետ։ Սակայն ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ այն խորհրդարանում կհաստատվի մեծամասնության կողմից, հաշվի առնելով Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները։ Մի փոքր դժվար է ասել, բայց կարծում եմ, միգուցե արդեն ամռանը կլինի որոշումը։
Եվրամիության անդամ 28 երկրներից 9-ը՝ Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Բուլղարիան, Լյուքսեմբուրգը, Միացյալ Թագավորությունը, Ռումինիան և Դանիան արդեն վավերացրել են 2017 թվականին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագիրը։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է գնահատում Փաշինյան-Ալիև ոչ պաշտոնական հանդիպումը Դավոսում։
Je pense que toutes les rencontres entre le Premier ministre arménien et le président de l'Azerbaïdjan sont utiles։
Կարծում եմ, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի ցանկացած շփում, հանդիպում այդ մակարդակի վրա կարևոր է։ Դա թույլ է տալիս իրար ճանաչել մի կողմից, մյուս կողմից նախապատրաստվել հետագա ավելի պաշտոնական հանդիպումների համար։
Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր դրական է գնահատում Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաների միջև հանդիպումների դինամիկան, մասնավորապես երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների վերջին հանդիպումը Փարիզում։
Et la réunion des ministres qui s'est tenue le 16 janvier dernier à Paris a produit des conclusions à la tonalité extrêmement positive.
Հունվարի 16-ին տեղի ունեցած հանդիպումն անցել է շատ դրական տոնայնությամբ եւ հույս ունենք, որ այդ դինամիկան կպահպանվի ինչպես նախարարական մակարդակի, այնպես էլ ավելի բարձր մակարդակի հանդիպումներում։ Ֆրանսիան որպես համանախագահ երկիր ջանքեր է գործադրում հակամարտության խաղաղ լուծումը գտնելու համար։ Մենք վստահ ենք, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի միմիայն խաղաղ ճանապարհով։
Դեսպան Լակոտն ասաց, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը հայտնվել է միջազգային մեծ ուշադրության կենտրոնում, մասնավորապես ընդգծեց բրիտանական էկոնոմիստի վերջին հրապարակումը, որտեղ Հայաստանը հայտարարվել է տարվա երկիր։ Դեսպանի կարծիքով այդ դրական դինամիկան պետք է օգտագործվի բոլոր ոլորտներում։ Ֆրանսիայի կառավարության ծրագրերից մեկն այս տարի Գյումրիում են իրականացնելու։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ քննարկեցին մարտի 21-ին Գյումրիում անցկացվելիք ֆրանսիական գաստրոնոմիայի օրվա կազմակերպչական հարցերը։ Ժոնաթան Լակոտին քաղաքապետը մուշուրբան վիրեց, նա որոշեց հենց տեղում փորձել ու լսել Գյումրվա հայտնի կլկլան բաժակի ձայնը։
Ես այդ արկիր բաժակ է, ես որ ջուր ես լծում խմում ես, ինքը ձայն է հանում։
Կամ ուի մետը դրոս
ասում ենք երկող բաժակ էլի կլկլան
բաժակ։
Շնորհակալություն, մերսի բոկու։ Մետը լող
ու ապան։ Պետք է ջուր,
ջուր լծենք։
Փորձենք։
Դեմ բես չէ որ շալախը պետք է
բարի։
Գյումրիի ճարտարապետությունը ևս հետաքրքրում է դեսպանին։ Վերջինիս կարծիքով քաղաքը կարող է ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև Շարլ Անզնավուրի որդուց, Նիկոլա Անզնավուրից, ով ցանկանում է ընտանիքով տեղափոխվել Հայաստան։
Նիկոլա Անզնավուրը son épouse et leur fils vont s'installer en Arménie.
Նիկոլա Ազնավուրը նրա կինն ու որդին նպատակ ունեն Հայաստանում բնակվելու։ Մենք նրանց հետ շատ սերտ համագործակցության մեջ ենք։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը եւ Ազնավուր հիմնադրամը լուրջ նպատակներ ունեն աշխատելու, որ ֆրանսիական մշակույթը ներկայացնեն ողջ Հայաստանով մեկ։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներում արդեն 34-րդ օրն ինչ դաշնային գերատեսչությունների մի զգալի մասը Հարկադիր Պարապուրդի է մատնված նախագահ Թրամփի և Կոնգրեսի միջև գրեթե անհաղթահարելի լիտվացող հակասությունների պատճառով։ Չի բացառվում, որ այս Պարապուրդի պատճառով հետաձգվի նաև ամերիկյան քաղաքական կյանքի առանցքային իրադարձություններից մեկը նախագահի ամենամյա ուղերձը Կոնգրեսին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին նախագահ Դոնալդ Թրամփին չի թույլատրում կոնգրեսում հնչեցնել նախագահի ամենամյա ուղերձը, քանի դեռ շարունակվում է շատդաունը, կառավարության ֆինանսավորման մասնակի սառեցումը։ Ելույթը հետաձգելու բանավոր հորդորից հետո Փելոսին անցած չորեքշաբթի արդեն գրավոր է տեղեկացրել Սպիտակ տանը, որ Թրամփը չի կարող ելույթ ունենալ կոնգրեսում։ Որպեսզի Թրամփը ելույթ ունենա, կոնգրեսից պետք է հրավեր ստանա, ինչը Փելոսին չի անի։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե Նենսի Փելոսին չեղարկել է իր ամենամյա ուղերձը, քանի որ չի ցանկանում լսել ճշմարտությունը։
The State of the Union speech has been cancelled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth.
Թրամփն ասել է, թե ուրիշ ձև կգտնի ամենամյա ուղերձը հղելու համար, բայց նշել է, որ Փելոսի արգելքը մեծ բիծ է Ամերիկայի վրա։ Նա ասել է, թե շատ վշտացած է, որ ամենամյա ուղերձը ժամանակին չի հնչի և որ կարևոր է նախատեսված վայրից, այսինքն կոնգրեսից։ Փելոսին առանց երկիմաստության պատասխանել է, որ ներկայացուցիչների պալատը չի քվեարկի Թրամփին հրավիրելու օկտին, քանի դեռ կառավարության ֆինանսավորումը մասնակի սառեցված է։ Նա առաջարկել է ամենամյա ուղերձի համար ուրիշ տեղ փնտրել։
It's not a sacred date, it's not constitutionally required, it's not a president's birthday, it's not anything. It is a date that we agreed to.
Ամենամյա ուղերձի ամսաթիվը սուրբ օր չէ, այն սահմանադրության պահանջ չէ, նախագահի ծննդյան օրը չէ, դա մի ամսաթիվ է, որը մենք համաձայնեցնում ենք եւ կարող է ասենք մեկ շաբաթ ուշ լինել, ասել է Փելոսին։ Նա պատճառաբանում է, որ շատդաունի պատճառով չի երաշխավորվի Թրամփի անվտանգությունը, չնայած Թրամփի ասելով երկրի անվտանգության ուժերը հավաստիացրել են, որ նախագահի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չեն լինի, սակայն Փելոսին անդրդվելի է։ Թրամփը լրագրողներին ասել է, թե Փելոսի արձագանքը իր համար անակնկալ չէր, այն ինչ տեղի է ունենում դեմոկրատների հետ ամոթալի է, նրանք ծայրահեղական են դարձել, ասել է Թրամփը։ Կոնգրեսում նախագահի ամենամյա ուղերձը նախատեսված էր հունվարի 29-ին։ Սա ավանդական արարողակարգ է, որը սկզբնավորվել է դեռ Ամերիկայի առաջին նախագահներից։ Բայց հիմա Սպիտակ տունը պետք է այլընտրանք գտնի, Թրամփը ուղերձով հանդես գա կամ հանրահավաքի ժամանակ կամ Սպիտակ տնից։ Քաղաքագետ պատմաբան Դոնա Հովմանը ասել է, թե ամենամյա ուղերձի հարցում Թրամփ Փելոսի դիմակայությունը աննախադեպ է, սակայն նշել է, որ պատմության ընթացքում տարբեր դեպքեր են եղել։ Նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնը ամենամյա առաջին ուղերձը կոնգրեսում հղել է 1790 թվականին, բայց նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնը 1801 թվականին ելույթ չի ունեցել, կոնգրեսին ներկայացվել է նրա ուղերձի գրավոր տեքստը։ Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատների դիմակայությունը սկսվել է անցած տարեվերջից, երբ նախագահը պահանջեց 2019 թվականի բյուջեից 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլար հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու համար։ Դեմոկրատները կտրականապես մերժում են այդ պահանջը։ Նենսի Փելոսին երեկվա ասուլիսում ասել է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելու կառավարության ֆինանսավորումը վերականգնելու հարցը։ Նա հույս է հայտնել, որ Սենատի հանրապետական մեծամասնությունը դրական կընդունի ներկայացուցիչների տան առաջարկը մինչև փետրվարի 8-ը վերականգնելու կառավարության ֆինանսավորումը։ Նրա ասուլիսից ավելի ուշ Սենատը մերժեց դեմոկրատների եւ հանրապետականների ներկայացրած օրինագծերը շատդաունը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Թրամփը ասել է, թե որևէ գործարք չի ընդունի, եթե այն չներառի խոշոր կանխավճար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։ ԱՄՆ-ի կառավարության ֆինանսավորումը մասնակիորեն սառեցված է արդեն 34 օր։ 800 000 ամերիկացիներ աշխատավարձ չեն ստանում։ Սա ամենաերկար շատդաունն է Ամերիկայի պատմության ընթացքում։
2 օրից հունվարի 27-ին հայաստանյան ժամանակակից երաժշտության թերևս ամենաառանցքային ներկայացուցիչը կենթանի դասական համարվող Տիգրան Մանսուրյանը կնշի 80-ամյակը։ Այսօր այդ արդիվ Մանսուրյանը հանդիպել էր լրագրողներին։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը վկայում է, որ Մանսուրյանը ոչ միայն պատասխանել էր լրագրողների հարցերին, այլև նվագել է նրանց համար։
Տիգրան Մանսուրյանն էր այսօր նվագում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ իր ամնասիրած երաժշտական հատվածներից մեկը։ Հրանտ Մաթեոսյանի «Աշնան արևը» վիպակի հիման վրա նկարահանված համանուն ֆիլմի համար իր գրած երաժշտությունից մի հատված։ Հունվարի 27-ը Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան օրն է։ Լրանում է անվանի կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը մաեստրոն պատրաստվում է նշել ընտանեկան միջավայրում։ Իսկ նրա ծննդյան հոբելյանական համերգն էլ նույն օրը կկայանա Օվկիանոսից այն կողմ, Լոս Անջելեսում, Zipper Hall դահլիճում։ Համերգի ընթացքում կհնչեն կոմպոզիտորի տարբեր տարիներին գրված ստեղծագործությունները, այդ թվում և Չարենցի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Արվեստ քերթության երգչախմբային կոնցերտը։ Համերգին մասնակցելու է աշխարհահռչակ ալտահարուհի Քիմ Քարքաշյան։ Իհարկե, տարվա ընթացքում սա միակ հոբելյան համերգը չի լինելու։ Հաջորդ հոբելյանական համերգը կկայանա արդեն Երևանում հունվարի 30-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։ Մարտ ամսին էլ 2 համերգ կկայանա Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, նվագախմբի և մենեջերների մասնակցությամբ։ Տարվա ընթացքում նախատեսված են նաև հոբելյանական համերգներ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբերի մասնակցությամբ։ Նախատեսված են համերգներ նաև այլ երկրներում, մի խոսքով տարին իրոք հոբելյանական է լինելու, բայց իրիսկ Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով իր ծննդյան կամ այլ տոնական օրերին անգամ ինքը մի շարունակ է աշխատել։
Ես կարևորություն չեմ տալիս տոնական օրերին, երբեք ցույց չեմ տալիս, որ իմ վրա իշխող դեր ունենան։
Այս հոբելյանական օրերին մայստրոն չի կարողանում հանրագումարի բերել իր զգացողությունները անգամ անցած ոչ ստեղծագործական կյանքի ընդգրկմամբ, չափազանց զբաղված է։
Ճիշտ ասած, չեմ կարողանում դրան հասնել, որտեղ պատրաստականություն է, սպարտականություն է, այնքան շատ են ամենօրյա, ամենժամյա խառը ժամանակ է, և ինքս ինձ հետևելու, հաշիվ տալու ժամանակը դեռ չի գոյացել։
Իր ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մայստրոն պատասխանելով բազմաթիվ հարցերի, ինքն ասաց, չէ՞ պանեկարեց իր իսկ կերպարը, մարդկային խորունգ էությունն ու անկատար մնացած երազանքները, թեև ինչպես ինքն էր շեշտում իր անցած ստեղծագործական ուղին։
Ծայրահեղ հագեցած էր, երաժշտական ճանապարհ մտնելու ամենասկզբից մինչև այսօր մի լուրջ կռիվ, ամբողջ տևական մի մեծ կռիվ է կայացման, և այդ պահը, որ պիտի վերջապես թողնեմ ինձ ազատ, դեռ չկա։
Դրա փոխարեն կան անկատար երազանքներ, հոգոցանելով ասում էր, որ շատ բան չի հասցրել անել։
Գիտեք ինչ է, վերջին տարիներս այնքան բաներ եմ հայտնաբերել, որ պետք է սովորած լինեի, պետք է դրանով զբաղված լինեի։ Երազանքներ ունեմ, որ այդպես էլ մնացին անկատար։ Երբ մարդը գիտի լատիներեն լեզու, նա ուրիշ մարդ է։ Դա չեղավ։ Ես անգլերեն չսովորեցի, շատ եմ ցավում։ Մեկ էլ տեսա, որ չեխով վատ գիտեմ։ 5 պիես է թողել, որոնք աշխարհով մեկ համարվում են Շեքսպիրից հետո ամենաշատ բեմադրվող պիեսները։ Հետաքրքրությունները շատ են։ Ես սրանցով զբաղվում եմ հիմնականում գիշերները, երբ ոչ մի զանգ չի լինում։
Մի բան սակայն լավ է սովորել, այն էլ ֆոլկներից։
Պարտվել իմանալ է պետք։ Ես 10 տարի տվել եմ ֆոլկներին։ Այնպես ինչպես ինքն է ինձ սովորացրել իմանալ պարտվելը, ոչ մեկը չի սովորացրել։ Գավառի այդ հսկան Նոբելյա մրցանակի հասած, պետք է կարողանալ պարտվել հանուն հիմնականի, որ չկործնես հիմնականի հետ քո կապը, քո երանդը, քո հավատքը։
Մայստրոն ցավում է, որ չէր հավատում, չէր պատկերացնում իրիս խոսքով սովետի կործանումը։
Մեծ կորուստների գնով ունեցանք այս անկախությունը, թեև հիմնականում եղավ Արցախ։ Դա մեծագույն երևույթն էր, որ մեր ժողովրդի կյանքում մեր պատմության ընթացքին տեղի ունեցավ։
Տաղանդավոր ուժեր տեսնում եք երիտասարդ կոմպոզիտորների մեջ։
Իհարկե, ախ Աստված իմ, ես շատ սիրում եմ Արթուր Ավանեսովին, եւ տաղանդավոր, զարգացած, հրաշալի համակոմանի երաժիշտ, թե դաշնակահար, թե տեսաբան, երաժշտական ընդ որում թեզ պաշտպանած իբրև երաժշտագետ, նաև կոմպոզիտոր, որը ցավոք սրտի մեր միջավայրին դեռ ծանոթ չէ։ Գիտեք, եթե իմ ֆիլմերի երաժշտը չլներ, ես էլ կլնեի Արթուրի պես կամ շատերի պես, որոնք լուրջ երաժշտ են անում, բայց շատ քչերը գիտեն։ Ինձ ճանաչելը ֆիլմերից է գալիս, որին ես 20 տարի տվեցի, 1964-ից 1984 թվականներ ինտենսիվ աշխատել եմ 100-ից ավելի ֆիլմեր, փոքր, մեծ, գեղարվեստական, փաստագրական, հերոստատեսային եւ այլն։
Մաստրո ձեր բնահատական կամ կարծիքը խնդրում եմ այսօր դասական երաժշտության դերի մասին ամբողջ աշխարհում ոչ միայն Հայաստանում։
Դասական երաժշտը շատ հստակ է, 1% է, գոյություն ունեցող իրականության երաժշտական 1%-ն է լսարանը, այո, մնացածը ամբողջությամբ տրված է հաճույքին, եւ պետք է ընդունել այս իրողությունը։ Հետևաբար մեզ մոտ նույնպես նույնը կա, մեզ մոտ չափազանց ռաբիս, աշուղական, ժողովրդական, հոգևոր, եւ այսպես դեռ կարելի է շարունակել քաղաքային երգիտարով երգեր, որ ստեղծվում են, եւ դրա կողքին նաեւ դասական էստրադային երաժշտ սիմետրիկ շարժում անվերջ, նույն բախումներ 1 2 1 2 1, անվերջ նույն բանը, բայց լսողը նարկոտիկի պես դրա կարիք ունի, հենց այդ 1 2 այդ պրիմիտիվ երևույթի կարիք ունի, նա այնտեղ իրեն ապահով է զգում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է Արցախում տեղի ունեցած ՀԴ ընդհանուր ժողովը հայտարարություն է արել, որտեղ խոսում է Արցախի հարցի մասին եւ մատնացույց անում որոշակի նշաձողեր եւ անելիքներ։ Մասնավորապես ՀԴ ընդհանուր ժողովը հայտարարել է, որ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ ամրագրված անկախ պետության կարգավիճակն ու տարածքային ամբողջականությունն անսակարկելի են։ Միաժամանակ պարզ չէ, արդյոք ՀԴ-ն հայտարարում է մադրիդյան սկզբունքների հրաժարվելու, տարածքային հարցում փոխզիջման կամ զիջման բացառման անհրաժեշտության եւ արցախյան խնդրում համահայկական նոր ռազմավարության անցկացման անհրաժեշտության մասին, թե փորձում այդ մասին ակնարկ դնել տողատակում, առայժմ ձեռն պահմանալով կտրուկ ձևակերպումներից, հարցնում է լրագիր ԵՄ-ը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Փաստորեն կարելի է ենթադրել, որ այս հայտարարությամբ ՀԴ-ն ըստ էության դեմ է Արցախյան խնդրում ցանկացած փոխզիջման, ասել է, թե դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի երբևէ կարգավորմանը, նրանք սահմանել են իրենց նշաձողը, որից այն կողմ չեն ուզում անցնել, բայց ՀԴ-ը այս կեցվածքն ընդունելի կլիներ, եթե իրենք նույն սկզբունքայնությամբ փոխզիջումների եւ ընդհանրապես Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման դեմ արտահայտվեին ավելի վաղ, երբ հանրապետականի հետ կոալիցիա էին կազմում, ու երբ նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո նաև Սերժ Սարգսյանը բանակցային սեղանի շուրջ քննարկում էին տարածքների վերադարձի հարցը, բայց այն ժամանակ ՀԴ-ն լինելով իշխանության մեջ չեր ընդվզում, լավագույն դեպքում ազգայնական շղաշով պատված ընդհանուր լողոզված արտահայտություններ էին հնչեցնում, էլ չենք ասում այն մասին, որ ՀԴ-ական գործիչներից մեկը համոզում էր, միթիզ այս կողմ, միթիզ այն կողմ կարող է դերակատար չլինել, բայց հիմա ՀԴ-ն Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ-որ միֆեր է ստեղծում, փորձում դրանք ներկայացնել իրականության դեմ ու պայքարում իր իսկ ստեղծած միֆերի դեմ, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնում է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցին գրելով. «Անշուշտ այն, որ Բոլթոնը զանգահարել է Դավոս ու Ալիևի հետ հանդիպման հաջորդ օրը, այսպես թե այնպես հիմք է տալիս ենթադրելու որոշակի կապի մասին, որ կա նրա զանգի եւ Փաշինյան-Ալիև զրույցի միջև»։ Մյուս կողմից, սակայն, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքնաբերաբար ենթադրվում է, որ որևէ պայմանավորվածություն, որովհետև կարող էր լինել հարց ու փորձ, ու Վաշինգտոնը բնականորեն կարող էր փորձել տեղեկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել Դավոսում։ Բանն այն է, որ Դավոսից Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա և Ալիևի հետ զրույցի վերաբերյալ հարցեր նրան կարող են տալ այնտեղ անմիջապես, իսկ ահա ԱՄՆ-ն կարող էր օպերատիվ իրազեկվել միայն հեռախոսազանգի միջոցով, սա չի նշանակում որևէ հարցի շուրջ պայմանավորվածություն։ Ժամանակը շարունակում է, մյուս կողմից իհարկե հարց է առաջանում այդ դեպքում ինչ են քննարկել ռեգիոնալ առումով, որի մասին Բոլթոնը չէր խոսել, սակայն ներկայացրել էր Փաշինյանը, եւ այստեղ առաջնային պլան է գալիս Իրանի հարցը։ Միևնույն ժամանակ հետաքրքիր է, որ նախորդին էլ Հայաստանի խորհրդանի նախագահի հետ հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Թերևս կասկած չկա, որ դեսպանի միջոցով Թեհրանին հետաքրքրել է հասկանալ, թե արդյոք կարող է լինել Հայաստանի որևէ նոր խոսակցություն Իրանի թեմայով, թե արցախյան կոնտեքստում, թե հայ-ամերիկյան, եզրակացնում է Ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։